Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Rateș, în studioul Europei Libere din Praga. Anchetele și dezbaterile publice privitoare la cauzele și efectele crizei financiar-bancare rămân foarte intense, deși criza în sine și-a pierdut din acuitate odată cu oprirea panicii care i-a purtat pe miile de oameni la sediile băncii comerciale române pentru a-și scoate banii depuși. Între numeroasele teorii, foarte adesea speculative, privitoare la sursele crizei și persoanele care ar fi implicate, s-a pronunțat uneori numele omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. În special, ziarul România Liberă s-a referit în mod repetat și pe larg în această săptămână la presupuse implicări pe care acest întreprinzător român, cunoscut pentru operele lui de mecenat și pentru finanțarea prestigiosului Premiu Național de Excelență, le-ar avea în unele din componentele crizei. Invitatul emisiunii noastre este chiar domnul Sorin Vântu, care ne vorbește prin telefon de la București. Domnule Vântu, numele dumneavoastră a fost menționat în contextul acestui mare scandal în desfășurare în clipa de față în România, care implică atât problemele de la Fondul Național de Investiții, cât și dificultățile prin care a trecut Banca Comercială Română și, puțin mai înainte, Banca Internațională a Religiilor. România Liberă vă numește domnul Sov, folosind inițialele numelui dumneavoastră pentru a sugera, bănuiesc, Sov Invest, societatea care administra Fondul Național de Investiții. Și vă acuză a fi la originea unui, citesc, plan de subordonare a sistemului financiar bancar. Vi se spune regizorul cel mare. Foarte grave acuzații, cărora v-aș ruga să le răspundeți. Care este sau a fost legătura dumneavoastră cu Fondul Național de Investiții?
Domnule, l-am constituit în 1996, pe vremea când începuseră deja să fie inițiate câteva fonduri de investiții. Până în 1997 am fost acționar la compania de administrare acestui fond.
Sov Invest.
Da, Sov Invest. Bineînțeles, printr-o altă companie de-a mea, Societatea Generală de Investiții, pe care ulterior am vândut-o. Iar în 1997, când fondul avea circa 140-150 de miliarde, nu am cifrele exacte în memorie, dată fiind prăbușirea bursei și a Razdacului, am realizat faptul că nu se mai pot face operațiuni de piață de capital, am decis să vând acest fond, lucru pe care l-am și făcut. Astfel cât în noiembrie 97 am vândut fondul. Reținez că în acel moment compania de administrare a fondului, Sov Invest, administra un fond de circa 140-150 de miliarde, mă iertați, nu am cifre exacte în memorie, dar îmi jur acestor cifre în mod cert, și un număr de 14 sau 15 mii de investitori.
Cui ați vândut-o?
Domnule, povestea este puțin mai lungă. Eu am început afacerile împreună cu un prieten de-al meu din Roman, Gelu Teodorescu. Am început cu Gelsor afacerile. Am fost acționari 50-50% în compania Gelsor, în firma Gelsor. După care am căzut la o înțelegere cu domnul Teodorescu, ca domnia sa să-și ia compania de administrare de fonduri, iar eu să rămân cu compania de brokeraj, în contrapartida părții pe care domnia sa o avea în Gelsor. Astfel încât i-am transferat domnului Gelu Teodorescu, pe care l-am sprijinit până în 97, pentru a se dezvolta teritorial, pentru a putea face distribuția unităților de fond prin filialele Gelsor la nivel național. În 97 am atras atenția domnului Gelu Teodorescu că această afacere nu mai are cum să meargă la maniera de creșteri care se dăduseră până atunci, când nu mai putea produce performanțe atât de mari, ci performanțe mult mai mici, astfel încât și profiturile domniei sale vor fi mai mici. Și domnia sa, de acord cu mine, a decis vânzarea acestei societăți, astfel încât a vândut Centrocopului pachetul majoritar de acțiuni de la această companie. Din 1997, după ce s-a produs vânzarea, Efectiv, eu nu am mai avut nicio relație cu Fondul Național de Investiții, nici cu compania aceasta de administrare, exceptând doar partea de distribuție, care a fost făcută până anul trecut. Deci Gelsorul, prin rețeaua teritorială pe care o are, a făcut distribuția unităților de fond, până în momentul în care doamna președintă acestui fond, doamna Ioana Maria Vlas, ne-a făcut o comunicare prin care spunea că noi avem prețuri prea mari pentru distribuție, luăm comisioane prea mari, și refuză, denunță contractul de distribuție cu noi, trecând să-și facă distribuția printr-o societate de valori mobiliare a CEC-ului, care devenise între timp acționar acolo.
Ce înseamnă, de fapt, distribuție?
Aceste unități de fond se vând prin niște ghișee. Ele vând la nivel, era nevoie de aceste ghișee.
Unitățile de fond înseamnă acțiunile, nu?
Nu, acțiunile este un alt instrument financiar. Unitatea de fond este un titlu de participare la un fond de investiții. El se poate numi acest titlu de participare în mai multe feluri. La Fondul Național de Investiții se numea unitate de fond.
Pe care le-au cumpărat toți acești oameni care acum sunt
corect.
În pierdere și fac demonstrații și așa mai
Absolut
departe.
Absolut corect.
Prin urmare, în 98 ați abandonat complet orice legătură cu acest fond.
Domnul Gelu Teodorescu, da, a vândut în 97 la Centrococ, avusese o convenție verbală cu doamna Ioana Maria Vlasc, doamnă care îi spusese domnul Teodorescu că îi va cumpăra restul de acțiuni. Și le-a cumpărat în 98. La începutul 98, parcă a cumpărat diferența pe care o mai avea domnul Teodorescu de vreo 47%.
Ați cunoscut-o pe doamna Vlas?
Evident că am cunoscut-o.
Cât de bine?
Domnule, mi-a fost salariată o perioadă de timp.
Ați pus-o dumneavoastră acolo? Sau cu contribuția dumneavoastră? Sau la recomandarea dumneavoastră?
Nu, evident. Deci, în prima fază a fost salariata mea. Când s-a decis vânzarea către domnia sa, către domnia ei în 98, noi am renunțat la serviciile doamnei Ioana Maria Vlas.
Doamna Vlas, se pare că a trimis o scrisoare ziarului România Liberă,
da,
în care vă plasează cumva în centrul acestui scandal și detalii care vă implică.
Da.
Știe, ea are cunoștință de toate acestea în măsură să fie un martor credibil în acest scandal?
Domnule Nestor Bateș, dumneavoastră ați citit acea scrisoare?
Am citit ce relatează România Liberă.
Deci, domnule Rateș, dumneavoastră, ca și ziarist, dacă veți citi această scrisoare, vă veți da seama că este puieril să mă întrebați despre această scrisoare. Plan cu majuscule, marele șef cu majuscule, domnule Rateș, e o glumă.
De ce e o glumă? E o glumă de care nu râde mai nimeni.
Mă refer la această scrisoare, nu mă refer la situația dramatică a investitorilor de la Fondul Național de Investiții. Deci, în această scrisoare, maniera de formulare, conceperea întregului material, realmente pare desprinsă dintr-un film științifico-fantastic sau dintr-un roman științifico-fantastic. Efectiv, nu pot comenta un asemenea gen de scrisoare. Este, în schimb, un element. Deci, doamna Ioana Maria Vlas, când a fugit din țară, a trimis o scrisoare, din câte am înțeles, mediilor de presă românești, o scrisoare orografă semnată de domnia sa personală. Scrisoarea despre care, la care dumneavoastră faceți referire, este o scrisoare bătută la mașină, corp foarte mic, fără nicio semnătură. Deci este o simplă coală de hârtie imprimată la mașina de scris cu corp foarte mic și fără nicio semnătură. Întrebarea pe care mi-am ridicat-o, evident, a fost dacă doamna Ioana Maria Vlas a trimis o scrisoare după momentul fugii domniei sale, din câte am înțeles, în mediile de presă, olografă cu semnătura dumneavoastră. Este normal că dacă ar mai fi trimis o scrisoare să fie existe semnătura acestei doamne pe această scrisoare. Deci o copie după acest luturaș mi-a parvenit și mie.
O copie a scrisorii inițiale sau a celei la care se referă România
Liberă? A celei la care se referă România Liberă.
Prin urmare, dumneavoastră o considerați un fals și...
Evident, și, în mod evident.
Și tot astfel considerați toate afirmațiile cuprinse sau despre care se spune că ar fi cuprinse în acea scrisoare.
Evident, domnule Rateș.
Domnule Vântu, se cunoaște puțin din sursă directă despre afacerile dumneavoastră. Ați putea să ne spuneți pe scurt în ce constau ele?
Domnule Rateș, compania Gelsor este, până la ora actuală, cel puțin când a început acest scandal, este o încercare de a crea prima corporație românească axată pe trei piliere. Un pilier mass media, un pilier de piață financiară bancară, un pilier de telecomunicații. În cadrul fiecărui acest pilier există componente multiple. Astfel încât în trustul de media sunt cuprinse 17 ziare locale, 17 cotidiene locale, un cotidian central, 4 edituri, un institut de sondare opiniei publice și alte companii care acum, alte elemente care nu-mi vin acum în cap. În cadrul pilierului de piață financiară, domnule Rateș, există două bănci, o bancă comercială și o bancă de investiții, o companie de brokeraj, o companie de management de fonduri, un fond de garantare al creditelor, două companii de asigurări.
Care sunt băncile?
Băncile sunt Banca Română de Scont, cu sediul în Brașov, și Banca de Investiții și Dezvoltare, cu sediul în București.
Pe care o conduce domnul Văcăroiu.
Pe care o conduce domnul Văcăroiu. Această corporație cuprinde la ora actuală un număr de peste 8.000 de salariați, domnule Nestor Rateș, care... Bun, ne oprim aici.
Puteți să continuați, noi avem tot timpul.
Nu vreau să vă încarc prea mult cu detalii care pot părea nesemnificative.
Sunteți dintre cei mai activi și generoși mecena din România. V-ați exersat dărnicia și către partide politice?
Domnule Nestor Rateș, credința mea sinceră este că România se poate salva prin cultură. Singura modalitate de a ne afirma ca nație peste hotare nu este nici industria grea, nici industria ușoară, nici agricultura, ci cultura. Prin cultură ne putem face cunoscuți în lume. Credința mea sinceră a fost că în această perioadă tulbure, de după 90 încoace, când societatea românească se reașează, se restratifică, când tabelele axiologice încep să fie puse, sau cel puțin așa cred eu, că încep să fie puse într-o ordine normală, cultura este singurul catalizator al unei nații. Acesta este motivul pentru care, nu din generozitate, ci din această conștiință, am sprijinit și voi continua să sprijin în măsura posibilităților mele oamenii de cultură și cultura română.
Cât despre partide?
Despre partide, domnule Nestor Rateș, nu am simpatii sau antipatii politice. Sunt un om de afaceri român, cu bune relații personale în clasa politică românească, unde cam peste tot există oameni de valoare și oameni normali.
Ați finanțat vreun partid? Ați donat bani sau, știu eu, bunuri vreunuia din partidele principale din România?
Eu nu finanțez partide politice, domnule Nestor Rateș.
Prin finanțare înseamnă donații pe care le veți fi făcut
indiferent de forma
sau
sub care, indiferent de forma verbală sub care exprimați acest lucru, eu ne oprim la termenul de finanțare. Nu am finanțat și nu finanțez partide politice românești. Evident că trăind într-o țară în care, după cum bine știți, se spune orice despre orice, zvonuri sunt despre toată lumea. Începând de la cel care are un butic, de la un proletar al comerțului, al negoțului, și terminând cu oameni de afaceri care încearcă să organizeze ceva mai amplu.
România Liberă vă pune în legătură strânsă cu PDSR-ul în această instanță. Aveți vreo legătură strânsă, considerând și faptul că domnul Văcăroiu conduce una din băncile dumneavoastră și alte date care mai apar prin presă?
Domnule Nestor Rateș, pe domnul Văcăroiu l-am rugat să accepte să conducă această bancă de investiții, ținând cont de faptul că a fost premier al României 4 ani de zile și cunoaște foarte bine economia românească. O bancă de investiții este acea bancă, deci, care își investește niște bani într-o societate, o rentabilizează, o pune pe picioare și apoi o vinde. Domnul Văcăroiu, cunoscând foarte bine economia românească, are discernământul necesar pentru a putea alege acele societăți care pot fi salvate. Acesta este motivul pentru care l-am rugat pe domnia sa să conducă această bancă, nu apartenența domniei sale politice.
Și atunci, domnule Vântu, care este teoria dumneavoastră? Ce se întâmplă în România? De unde a pornit și încotro se duce sau ar dori cei care au pus în mișcare acest scandal atât de angajant pe plan economic, politic și judiciar?
Sincer să fiu, nu știu, și dacă aș începe să spun ceva aici, aș fi în sfera pură a speculațiilor. Nu-mi permit să speculez în momente atât de crâncene. Până una alta, cel mai crâncen lucru care este aici sunt cei 300.000 de oameni care și-au pierdut banii în Fondul Național de Investiții. În rest, toată succesiunea de evenimente, tot ce s-a întâmplat înainte, în timpul derulării operațiunii și după, a dat naștere în România la nenumărate speculații. Speculații la care, sincer să fiu, unele s-ar putea să fie reale, dar nu îmi dau seama la ora actuală ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și spre unde se merge.
Logic vorbind, cine ar fi interesat să bulverseze întreaga piață financiară și de capital din România?
Domnule Nestor Rateș, Și acum intru și eu într-o sferă speculată, toate că am încercat să mă țin deoparte.
Speculații logice.
Evident, nu am să vorbesc de Marele Plan și Marele Șef. Domnul Nestor Rateș, cred că nu numai sistemul financiar bancar românesc a fost ținta acestui atac. Cred că întreaga societate românească a fost ținta acestui atac. În toate componentele economic, politic, social. Evident, pornindu-se de la un pilon de stabilitate care se numește sistemul financiar bancar. Agresiunea care a fost făcută la adresa FNI-ului și prăbușirea acestui fond poate ar fi fost un caz izolat. Dar în momentul în care s-a agresat pilonul financiar al României, care se numește Banca Comercială, în momentul acela lucrurile au devenit grave. Și aceasta mă face să spun, ca o speculație logică, deci că întreaga societate românească a fost ținta acestui atac.
Și dacă toți sunteți la nivelul speculațiilor, să le zicem logice sau informate, ați putea să ne trimiteți la o sursă care avea interesul să destabilizeze țara?
Domnule Nestor Rateș, dacă aș ști, aș fi primul care a spune. În calitate de român, aș fi primul care aș atenționa poporul român ce se întâmplă.
Nici la nivelul speculațiilor?
Domnule, dacă ați fi aici în țară și ați vedea ce se dincolo de ce scrie în presă, de speculațiile logice care sunt în presă, dacă ați vedea speculațiile care sunt underground, să le numim așa, v-ați da seama că niciun om cu mintea pomeri nu poate lista la o asemenea pătură infernală de zvonuri. Deci, practic, este în mijlocul acestor evenimente este imposibil să ai mintea limpede să poți trage niște concluzii logice.
Ca om de afaceri, credeți că e vreo șansă ca cei care au pierdut banii la Fondul Național de Investiții să recupereze măcar parte din ei? E această investigație care are loc acum capabilă să recupereze suficienți bani pentru a despăgubi pe cei care au pierdut?
Domnule Nestor Rateș, nu cred acest lucru. Și aici se încearcă, cu profesionalism aș putea spune, crearea unei ținte false, încercând să se arunce cei 300.000 de investitori spre alte persoane și alte instituții pentru a se ascunde instituțiile implicate în această afacere murdară.
Dar tocmai ați spus ceva, că sunt niște instituții care sunt implicate în această afacere murdară.
Da.
Ne-ați trimis deja într-o anumită direcție. Ați putea numi măcar una din aceste instituții?
Deci, dacă îmi permiteți, nu v-am trimis în nicio direcție, în mod deliberat. Lucrurile sunt cunoscute, domnule Nestor Rateș, nu este un secret, nu este o speculație.
Mai spuneți-ne odată cele cunoscute.
Păi, acționarii de acolo sunt Centrocop, Banca Agricolă și CEC-ul. Din câte știu eu, între CEC și Sovinvest a fost un contract de fideiusiune, deci de garanție a răscumpărărilor din ziua depunerii cererilor de răscumpărare.
Dar ce spuneți dumneavoastră, nu e că ar exista niște interese financiare care încearcă să producă niște venituri sau niște profituri, ci careva undeva în lume care vrea să destabilizeze țara, e cu totul altceva. Ce instituții ar putea să destabilizeze țara? Sunt tot felul de speculații în presă, nu trebuie să vi le spun eu. Aceste instituții pe care le-ați menționat ar putea să facă anumite lucruri pentru a se apăra, pentru a recupera bani, pentru a realiza un profit ilicit, dar nu pentru a destabiliza țara.
Nu este vorba de profituri ilicite aici, este vorba de fuga de responsabilitate. Deci nu e vorba de profituri ilicite aici, că nimeni nu are de câștigat financiar din această operațiune, absolut nimeni. Dimpotrivă, pierd 300 și ceva de mii de investitori.
Dar banii pe care i-au pierdut s-au dus undeva, s-au dus în buzunarul cuiva, nu?
Da, banii care s-au pierdut s-au dus în buzunarul cuiva. Din informațiile pe care le am, acea instituție, FNI-ul, a funcționat ca un Caritas, în care cei care răscumpărau erau plătiți din cei care depuneau. Deci nu a funcționat ca un fond de investiții normal, pe legislația românească în vigoare. A funcționat ca un Caritas.
Domnule Vântu, publicul vă cunoaște foarte puțin. Sunteți o persoană enigmatică. Nu vă place lumina rampei, nu apăreți în public decât foarte rar. Cine sunteți dumneavoastră?
Domnule, nu vreau să fac confesiuni telefonice lacrimogene. Efectiv, sunt un om retras. Nu sunt enigmatic, mă cunoaște incredibil de multă lume, nu mă ascund, oricine m-a căutat m-a găsit.
E adevărat, depun mărturie acum.
Deci oricine m-a căutat m-a găsit, nu mă ascund de nimeni, nu mă feresc de nimeni, sunt un om retras. Nu-mi plac luminile rampei, nu sunt înnebunit după ropote de aplauze. Încerc să construiesc în România un pilon de stabilitate. Nu mi-am scos niciun ban din această țară, tot ce am câștigat am reinvestit în această țară, creind 8.000 de locuri de muncă. Este singurul lucru cu care mă mândresc, sincer să fiu, și cu care mă legitimez, domnule Nestor Rateș.
Dar cine sunteți? De unde ați pornit? Ce ați fost înainte?
Domnule Nestor Rateș, trecutul meu este destul de turbulent. Sincer să fiu, nu este un lucru despre care îmi place să vorbesc. Am destule lucruri cu care mă pot mândri și destule lucruri cu care mă rușinez.
Spuneți-ne-le pe alea cu care vă mândriți.
Nici nu vreau să mă laud. Unul din lucruri care mă mândresc este că m-am îndrăgostit iremediabil de cultura română. Parcurgând, lecturând tot ceea ce s-a scris, sau aproape tot ceea ce s-a scris, important, în literatura noastră.
Și de unde vă vine această pasiune? Ce studii aveți dumneavoastră, de fapt?
Studii medii, început, am terminat un liceu, după care am început 3 facultăți, abandonate toate 3.
Tehnice?
Nu,
umaniste?
Tehnică, toate umanistice.
Toate umanistice?
Da.
Și în 89 unde erați?
În 89 eram în orașul meu natal, în Roman.
În Moldova? Roman,
în Moldova, da. Sunt romașcan.
Și ce ați făcut în decembrie 89?
Domnule, am deschis un ziar, un săptămânal local. N-am participat la Revoluție pentru că posibilitățile fizice nu-mi dădeau posibilitatea și nici nu știu dacă aș fi avut curajul să ies în stradă ca atâția români care au avut acest curaj.
Și afacerile le-ați început din Roman sau ați venit la București?
Din Roman, da.
Și la București? N-ați venit niciodată? Acum unde trăiți? La București?
În București, da.
Și nu vreți să vorbiți despre începuturile activității dumneavoastră ca om de afaceri? De unde v-a venit ideea? Un om preocupat de literatură?
Domnule, ideea a venit ca orice altă idee din necesitate. Trebuia să supraviețuiesc eu și familia mea.
Și ați știut că aveți înclinații spre afaceri?
Domnule Nestor Rateș, cu sinceritate vă spun, nici azi nu cred că am înclinații spre afaceri. Am doar un cult pentru construcție.
Printre întreprinderile dumneavoastră, niciuna nu pare să fie o întreprindere productivă.
Nu, dar în momentul în care construiești 8.000 de locuri de muncă și construiești o corporație, care urmează să aglutineze în jur un număr mai mare de oameni. În momentul acela se cheamă construcție, în opinia mea cel puțin.
Cei 8.000 de salariați lucrează în instituții financiare sau...
Nu, în cele 3 piliere pe care vi le-am menționat la începutul interviului.
Și aveți de gând să vă extindeți activitățile în sectorul productiv?
Nu, în sectorul productiv, nu.
Dar aveți intenția să le extindeți în afara granițelor țării, cum pretinde un ziar?
Da, doresc să le extind în toată zona balcanică. Am și început de altfel această extindere, cumpărând o companie de brokeraj în Bulgaria.
Vreți să explicați ascultătorilor ce face o companie de brokeraj?
Domnule, speculează pe piața, pe bursa de valori sau pe o piață neorganizată. Cu acțiuni, instrumente financiare, obligațiuni, derivative, mă rog, e complicat.
Le cumpără și le vinde.
Le cumpără și le vinde, asta e tot ceea ce face. Ori pentru clienți, în numele și contul clienților, ori pentru ea însă și în calitate de cumpărător. Ca și investiție de portofoliu. Le cumpără, le mai stă cu ele, adică le menține o perioadă de timp și le vinde la momentul la care se consideră că s-a câștigat destul sau s-a pierdut destul.
Mai toată lumea știe că sunteți proprietarul sau principalul acționar la ziarul Curentul. Ce da. Alte publicații mai sponsorizați sau aveți
eu
o legătură de afaceri cu ele?
Eu nu sponsorizez, domnule Nestor Rateș, eu sunt proprietarul unui trust de presă, care, v-am spus, cuprinde un cotidian central și 17 cotidiene locale.
Cotidianul central fiind Curentul.
Fiind Curentul, da. Curentul a fost creat în dorința de a crea în România o presă civilizată. Nu spun că restul presiunii este civilizat, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Dar au apărut și niște publicații care nu onorează prea mult peisajul politic românesc. Peisajul ziaristic românesc, mă iertați.
Cuvântul civilizat îl interpretez ca însemnând de tip occidental.
De tip, hai să nu ne raportăm neapărat la ochine, ne raportăm la un ziar românesc, adevărul.
Nici eu nu vreau să intru într-o discuție cu dumneavoastră despre ziarele din România. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vântu, pentru acest interviu. Sper să fie util ascultătorilor noștri pentru a vă înțelege pe dumneavoastră și a înțelege și criza actuală.
Domnule Nestor Rateș, eu vă mulțumesc că mi-ați acordat onoarea de a da un interviu pe postul dumneavoastră de radio.
Doamnelor și domnilor, acesta a fost interviul pe care ni l-a acordat omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.